Európske voľby vyhralo na Slovensku opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Vládny Hlas sa prepadol a vo voľbách ho predbehla aj Republika. Ako to strana, ktorá ešte nedávno poslala do prezidentského paláca svojho predsedu, vyhodnotí? Ministerka za Hlas takisto ohlásila, že nová špičková koncová nemocnica nebude na Bratislavských Rásochách. Štát chce postaviť novú nemocnicu inde a k tomu ešte aj novú detskú nemocnicu. Prečo sa plány menia a ako to dopadne? Prečo majú byť nemocnice dve a nie jedna pre všetkých? Koľko nás to celé bude stáť a kedy to chce štát dokončiť? No a čo nemocnica v Martine alebo v Banskej Bystrici? A prečo sa sťažujú z Košíc, že na ňu ministerstvo zabudlo? O všetkých týchto otázkach a snáď aj o ďalších sa povieme dnes tu v štúdiu priamo s ministerkou zdravotníctva, takisto aj podpredsedničkou strany Hlas, sociálna demokracia, Zuzanou Dolinkovou. Pani ministerka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem krásne za pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Chcel by som až tak povedať, že konečne sa nám to podarilo od volieb prvýkrát, áno, na štúdiu. Tak hneď na úvod hovorím, pani ministerka, že máte do nášho štúdia dvere otvorené a že všetky tie vaše zdravotnícke témy môžeme riešiť kedykoľvek na to bude možnosť a príležitosť.
Ďakujem veľmi pekne, vážim si to.
My takisto ďakujeme a budeme sa tešiť. No ale dnes tu máme nejaké témy, aj vzhľadom na situáciu, ktorá tu je, tak dovolte začať mimo priamo zdravotníckych tém, začal by som teda voľbami. Strana Hlas sociálna demokracia získala vo voľbách do Európskeho parlamentu 7,18%. Hlasov, niekto mi mohol povedať, že len 106 tisíc hlasov občanov, pretože v tých posledných parlamentných voľbách to bolo o viac ako 300 tisíc viac hlasov. Predbehla vás aj extremistická republika, s ktorou ste mali zvláštne okolnosti celkom podobnú kampaň. No, tá otázka, pani ministerka, do Európskeho parlamentu sa napokon nedostala ani jednotka vašej kandidátky, pán Becík, predbehol ho a prekružkoval sa pán Branislav Ondruš, ktorý bol ako číslo 2, tak z tohoto celého povedzte, že čo z toho Hlas vyvodí, je to priestor aj na nejaké vnútrostranické konzekvencie?
O, pozrite sa, strana Hlas, sociálna demokracia je takmer 4 roky na slovenskej politickej scéne. Je to relatívne mladá politická strana, ktorá už svoje úspechy naozaj tej domácej politike má za sebou. Vyhrali sme, dovolím si povedať, že naozaj sme boli z tých politických strán, keď hovoríme o politických kandidátoch alebo stranických kandidátov najúspešnejšou politickou stranou v komunálnych voľbách. Strana Hlas dosiahla fantastický úspech a výsledok aj v parlamentných voľbách, pretože treba tiež povedať, že bez Hlasu by nevznikla žiadna koalícia a žiadna vláda po voľbách, ktoré sa konali 30. septembra 2023. A nakoniec ani za necelé 4 roky svojej existencie sme dokázali vyprodukovať prezidenta Slovenskej republiky. Ak sa vrátim tým voľbám, ktoré prebiehli teraz v sobotu 8. júna, treba povedať, že aj týmto sme sa radili medzi 4 politické strany, ktoré sa z tých strán, ktoré máme dnes v Národnej rade Slovenskej republiky, dostali do Európskeho parlamentu. Áno, mali sme vyše 7% hlasov. Ja som veľmi rada, že do Európarlamentu sa dostal práve Branislav Ondruš, ktorý je mimochodom aj štátnym tajomníkom na ministerstve práce, sociálnych vecí
budete
a rodiny.
Budete musieť hľadať nového.
Čiže
teraz?
To áno, pán minister, si myslím, že nájde veľmi dobrú náhradu a skvelú náhradu.
A viete, že koho?
Netuším, ešte neviem, je to v rukách samozrejme pána ministra Erika Tomáša. A treba povedať, že toto je aj to, čo chceme prezentovať aj v rámci európskej politiky, sociálnu demokraciu, tak ako aj na Slovensku. Čiže ma teší, že práve aj kandidát z ministerstva práce alebo štátny zamestnanec ministerstva práce sa dostal práve do tohto europarlamentu a bude tam presadzovať tú politiku odbornosti, profesionality, slušnosti a pomoci ľuďom, čo je vlastne základná téza a téma politiky strany Hlas sociálnej demokracie.
Mám pocit, pani ministerka, že to hodnotíte ako úspech.
Vzhľadom na to, čo som povedala, že koľko je tu strana Hlas sociálna demokracia, si myslím, že sme dokázali sa zaradiť medzi tie úspešné a nie, že
to vnímate?
Tie strany, ktoré sa dostali do Európskeho
parlamentu. Jeden mandát a 7% hlasov?
Hovorím, etablovali sme sa v rámci nielen domáce, ale aj európskej
politiky.
Áno, ale
vy nie ste nová politická sila. Nehovorím teraz o vás konkrétne, i keď i vy ste predtým boli súčasťou inej politickej strany, iného subjektu, ale väčšina z vašich členov je na politickej scéne dlhé roky.
Budeme robiť všetko preto, aby sme tam ten Hlas hlasu aj v rámci Európskeho parlamentu ukázali. Ja verím, že naozaj mladý, ambiciózny, skvelý odborník a človek so sociálnym cítením Branislav Ondruš tam bude dôsledne reprezentovať politiku strany Hlas sociálna demokracia.
A viete povedať aj, že kde? Ako to bude robiť?
Toto sme ešte samozrejme nediskutovali. My máme,
lebo máte pozastavené členstvo v Európskych socialistoch.
My máme zajtra pravidelné stretnutie útorok s ministrami za stranu Hlas sociálna demokracia aj s našim novozvoleným predsedom Matušom Šutajom Eštokom a budeme sa možno na o tejto problematike baviť.
Myslíte si, že klesá výtlak strany Hlas sociálna demokracia, pani ministerka?
Ja som presvedčená o tom, že strana Hlas robí stále rovnakú politiku, za akou nastúpila do tohto politického súboja.
Nemáte pocit, že klesá podpora?
Pocit, robíme s plným nasadením, tak ako sme robili aj doteraz a budeme
to nie,
tak pokračovať
ja,
aj naďalej.
To nespochybňujem, pýtam sa, či nemáte pocit, že klesá podpora vašej strany?
Nemám pocit, robíme naozaj tak, ako sme robili a sú to vlastne prvé eurovoľby, do ktorých Hlas mohol akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť a teda náš kandidát, ktorého si ľudia zvolili, mal vyše 42 000 hlasov.
Áno, to sedí.
Reprezentovať to, čo stranu hlas reprezentuje.
Áno, to sedí. Ja by som len dodal, že ani tých 42 000 hlasov nestačilo na to, aby sa dostal do prvej desiatky zvolených poslancov Európskeho parlamentu, ale teraz neviem, či tá otázka vôbec má nejaký význam, ale predsa vám ju len položím, že či nevidíte niekde, kde ste urobili chyby počas kampane. Či to nebola chyba prelepiť vaše billboardy krvou postriekanou vlajkou. Či neľutujete, pani ministerka, že vy ako, ja neviem, ako to povedať, stredolavá politická strana s umiernenými vyhláseniami ste kampaň postavili na strašení ľudí, že ste hovorili o nezmysloch z Bruselu, dokonca, že ľudia pre Európsku úniu môžu prísť o svoje domy, alebo že si ich budú môcť stavať za obrovské peniaze. Či toto nebola chyba ísť do toho takouto politikou strachu?
V prvom rade treba povedať, že celá tá kampaň, ktorá sa viedla, bola takto. Strana Hlas úplne rešpektuje výsledky volie. Boli to demokratické voľby, ktoré prebehli tak, ako aj všetky doterajšie voľby, ktoré sme mali. Samozrejme, tie výsledky treba rešpektovať. A druhá vec je, že do celej tejto kampane eurovolieb samozrejme prišla tá nešťastná, tragická udalosť, čo sa týka atentátu na demokraciu a atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Čiže aj tá kampaň nejakým spôsobom asi v polovici tej kampane bola spomalená. A čo sa týka toho, čo ste spomínali, ja odmietam akékoľvek strašenie a zastrašovanie, že by strana Hlas viedla nejakú takúto kampaň. Ak sa pozrieme na tie symboly, ktoré ste spomínali, možno treba povedať, že vždy tá kampaň ako si nejako skratkou alebo hyperbolou k tomu, čo chcete občanom povedať. A to, že sme poukazovali na tú politiku, ktorá možno v mnohých prípadoch v rámci Európskej únie poukazuje na nejaké nezdravé tendencie, ktoré sa na tej európskej politike dejú, nemalo za následok nejakým spôsobom strašiť ľudí. Potom by sme sa aj v prípade iných politických strán mohli vyhraňovať.
Čiže nie je čo prehodnocovať, išli by ste do toho zrovna.
Povedal, že strana Hlas chce vystúpiť z Európskej únie a v rámci svojej kampane, a nie je to pravda, nikdy to tak nebolo. Strana Hlas dokonca išla aj do volieb s tým, že trváme na tom, že Slovensko je pevnou súčasťou Európskej únie.
No a práve preto sa na to pýtam, na tie nezmysly z Bruselu a podobné iné headlineové heslá, ktoré ste počas kampane používali. Išli by ste do toho znovu takisto aj s tou krvavou vlajkou?
Tá kampaň sa stala tak, ako sa bola nastavená. Hovorím, bola to akási skratka vysvetľovania niektorých skutočností, ktoré nám sa na európskej politike súčasnej nepáčia našim voličom. Takže takto tá kampaň dopadla, skončila a ja ďakujem naozaj za to, že si voliči zvolili teda toho jedného kandidáta a považujem to za etablovanie sa strany Hlas sociálnej demokracie v európskej politike.
Uzavrime to teda týmto. Váš pán nový predseda Matúš Utajštok hovorí, keď už ste otvorili tú tému atentátu na predsedu vlády, o vine opozície za atentát, hovorí o nepohodlných politikoch z opozície, ktorých koalície údajne mohla po atentáte vypnúť. No, bude sa Hlas pod vedením pána Utajštoka radikalizovať, pani ministerka?
To ja odmietam akékoľvek takéto tvrdenie, pretože Matúš Utajštok bol zvolený snemom jednomyselne, konsenzuálne.
Takisto, to nespochybňujem.
Za nového predsedu strany Hlas sociálna demokracia je to mladý, ambiciózny človek, pričom na retorike alebo spôsobu komunikácie nového predsedu strany Hlas sociálna demokracia sa nič nemení na tej vízie, programe, ideológie, ktorá strana Hlas má. Takže my budeme naďalej pokračovať v tom, čo som už povedala vo svojom úvodnom vstupe, a to je predovšetkým politika odbornosti, profesionality, slušnosti a predovšetkým pomoci ľuďom, pretože pomoc ľuďom od narodenia až po dôstojnú starobu sa nesie celým programom strany Hlas sociálna demokracia.
Pán predseda vlády vo svojom videu tesne pred volebným moratóriom hovoril takisto o vine opozície, dokonca hovoril o medzinárodnom sprísahaní s účelom jeho odstránenia. Vy, pani ministerka, a zároveň ako podpredsednička strany Hlas, sa stotožňujete s týmto?
Ja si myslím, že aj náš pán predseda Matúš Utajštok, aj moji kolegovia, ktorí sme komentovali nejakým spôsobom to, čo sa stalo, tá nešťastná udalosť, sme vychádzali predovšetkým z tých výsledkov prieskumu, kde ľudia povedali, čo oni vidia ako dôvod, že k takejto nešťastnej udalosti z dôvodu polarizovanej spoločnosti na Slovensku vôbec došlo. Takže my sme sa odrážali
vlastne na základe vlastne jedného prieskumu z nejakej agentúry,
aká tá nálada v spoločnosti bola a následne čo si o tom myslia občania Slovenskej republiky.
Môžem vám toto, pani ministerka, niekedy zopakovať, keď sa budeme rozprávať o prieskumoch, čo si napríklad ľudia myslia u vás, akú máte dôveru a nedôveru, a vy to budete brať takto fatálne?
ja nemyslím, že to beriem fatálne, poukazujem na tie fakty.
No hovoríte, ktoré, že na základe prieskumu vravíte, že je na vine opozícia.
Ale vidíte, že tá nálada v spoločnosti dlhodobo na Slovensku bola, alebo niekoľko mesiacov na Slovensku bola taká, že ľudia vychádzali do ulic na základ niekoľko týždňov potom, ako sme tu mali demokratické slobodné voľby.
Áno.
A začali sa ľudia ako keby na uliciach zhromažďovať, začali vznikať protesty.
A vám to prekáža, spoločnosti toto?
Bola, no ja neviem, či mne to prekáža, ja som žiadnym spôsobom spoločnosť nepolarizovala.
Nie, či vám prekáža to, že ľudia, ak majú nejaký názor na vec, tak idú,
ale
povedzme,
nech sa páči,
na zhromaždenia
do ulic. Ale nech sa všetci zhromažďujú, slobodné právo ľudí, aby tak sa zhromažďovali, ale aby to robili takým spôsobom, že nehuckali nejakým svojimi názormi, alebo svoj vlastný názor nevnúcovali.
To ste tam zachytili, pani ministerka?
Iných ľudí.
Zachytili ste to tam?
Ja som sa týchto žiadnych protestných akcií nezúčastnila.
Ale hovoríte teraz,
ja
že tam niekto vyzýval na niečo, tak povedzte konkrétne, že čo?
Ja také nálady spoločnosti sme zachytili, pretože sme videli, že aj možno z medializovaných nejakých informácií alebo z rozhovorov, ktoré boli prezentované v médiách, že takéto nálady sa tam objavovali, ale ja nechcem hovoriť za seba, ja vychádzam a vždy som sa odrážala iba z toho prieskumu, ktorý tu bol a z toho, čo sa vlastne v spoločnosti dialo.
Čiže kto z vášho pohľadu môže za ten atentát? Média, opozícia, zahraničie? Ako to
ale
vidíte
ja vy? Ja nebudem hovoriť, kto za môjho pohľadu za to môže. Dôležité je tu povedať to, že k takejto udalosti vôbec došlo, že sme sa ako slovenská spoločnosť dopracovali, demokratická spoločnosť, dopracovali až do štádia, kedy 15. mája bol spáchaný atentát na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Predsedu
vlády Slovenskej republiky. Ano. A treba povedať, že na jeho mieste mohol stať hoci ktorý iný ústavný činiteľ alebo hoci ktorý iný človek a vždy by to bol proste, vždy to bude problém, keď sa takto budeme prejavovať svoj názor takýmto spôsobom, že keď sa mi niečo nepáči, tak nemôžeme proste reagovať so zbraňou v ruke.
Áno, veď Slovensko to zažilo nedávno, vraždu dvoch mladých ľudí priamo v centre hlavného mesta, jediný a prvý teroristický útok, ktorý sa tu stal ďalších pár rokov dozadu, vražda mladého novinára s jeho snúbenicou, čiže...
No, hovorím, že takéto nálady spoločnosti a takto orientovaná spoločnosť je nepriateľná a preto, čo je našim cieľom aj politiky strany Hlas sociálna demokracia a tejto politike budeme pokračovať aj pod vedením nového pána predsedu Matúša Šutaja Eštoka, je predovšetkým upokojovať spoločnosť.
Áno, tomu rozumiem, len vidíte, že sa to nepodarilo. Išli ste s týmto heslom do volieb, aj pán zvolený prezident do svojich volieb a dnes sa tu rozprávame o tom, že bol spáchaný atentát, no, pokus o atentát na pána predsedu vlády.
Musíme snažiť o to robiť to ďalej, pretože...
Viete povedať ako, pani ministerka, že aký je recept?
Ale ja si myslím, že strana Hlas nikdy nejakým spôsobom neradikalizovala spoločnosť. Proste tá naša politika je založená od začiatku na slušnosti, na pokoji.
Jasné, len vám teraz hovorím o vyhláseniach pána ministra vnútra, vášho novozvoleného pána predsedu, ktorý vidí tú vinu v opozícii a v médiách a hovorí o tom na tlačovkách, tak teraz som taký v pomýkove, že čo tým myslíte vy?
Ale myslím si, že on stále takisto argumentoval predovšetkým tými výsledkami aj toho prieskumu, ktoré sa mali k dispozícii, takže nechcem
viete,
povedať,
o aký prieskum ide, pani ministerka, keď ho takto...
nášho predsedu Matúša Šutaja.
Môžem sa vás opýtať, viete, o aký prieskum ide?
Áno, videla som výsledky toho prieskumu.
Viete, kto ten prieskum a akým spôsobom zbieral?
Pán moderátor,
no ak sa na ňu takýmto spôsobom...
Od...
Nie, pani ministerka, ale veď ja to nespochybňujem. Ja sa vás len pýtam na veci, na ktoré sa vy odvolávate. Či máte teda dátovo, fakticky podchytené to, čo hovoríte, lebo nepočul som takto vašich predstaviteľov, aby takýmto spôsobom komentovali prieskumy verejnej mienky, dokonca od agentúry, ktorá nie je zásadne etablovaná medzi tými, ktoré sú na slovenskom trhu, tak preto sa vás to pýtam.
Viete, ja neviem, akým spôsobom toto pomôže našim poslucháčom, aby sme sa bavili o tom, že kto teraz...
Vy to hovoríte.
Ja hovorím, že sme sa na tento prieskum...
Áno, odvolávate sa na prieskum.
Že hovorím, že to ukazujú výsledky toho prieskumu. Ale
a
to,
vám to stačí.
Ale to, čo je práva vina toho, ja vidím v tom, že jednoducho treba, aby sme komunikovali aj ako ľudia, ktorí sú na očiach verejnosti, predovšetkým pokojne, ano, slušne, aby sme viedli konštruktívnu debatu o všetkých veciach, ktoré sa nám nepáčia, respektíve na ktoré máme protichodné názory, aby sme si tie problematické veci vždy vyriešili za okrúhlym stolom alebo za uzatvoreným stolom, za zatvorenými dverami a verejnosti potom komunikovali veci, už ktoré sú výsledkom nejakého konsenzu, pretože vadiť sa, hádať sa na verejnosti, vojde potom presne k tomu, čo sa stalo 15. mája.
Absolútne sa s tým nedá nesúhlasiť, pani ministerka, to, čo hovoríte, je vôbec ešte na mieste okrúhly stôl, na ktorý pozval zástupcov parlamentných politických strán pán zvolený prezident s pani úradujúcou prezidentkou?
Pokiaľ na to dôjde dohoda zo strany všetkých politických strán, ktoré boli pozvané, tak ja si myslím, že stále ten priestor je tu, áno.
Dobre, a posledná vec k tomu, naozaj som nezaznamenal takýto typ výrokov z vašich úst, alebo povedzme od niektorých vašich kolegov na druhej strane. Tu máme výroky pár sekúnd prakticky po tom pokuse o vraždu pána predsedu vlády. Hovorí predseda koaličnej strany, že pre neho začína politická vojna. Predseda vlády samotný v krátkej nedávnej histórii hovoril o tom, ako by vlastnými rukami zaškrtil predsedu úradu na reguláciu sieťových odvetví, alebo ako by chcel vyhnať bývalú vládu zo svojich úradov tak, že po nich nezostane ani masný fľak. Je toto, pani ministerka, niečo, čo by vaši kolegovia si mali už odpustiť do budúcnosti?
Ja si myslím, tak zopakujem to, čo som už povedala. Pre mňa takéto prirovnania sú z hľadiska upokojovania spoločnosti a slušnosti spoločnosti už za čiarou. A myslím si, že by sme mali naozaj ako politici, ktorí sú na očiach verejnosti, ľudia pozerajú správy, čítajú média, čítajú vyjadrenia politikov, ľudí, ktorých vlastne oni volili vo voľbách a ktorí sú zástupcovia ich, tak aby sa vyjadrovali naozaj slušne, odborne a predovšetkým tak, aby nejakým spôsobom nepodnecovali k ďalšiemu násiliu. Proste to upokojovanie spoločnosti je dnes alfa omega politiky, ktorú na Slovensku musíme robiť.
Zmenil sa, pani ministerka, po atentáte aj nejak pomer síl vo vládnej koalícii? Strana Smer stále si vie predstaviť na poste šéfa parlamentu Andreja Danka.
Strana Hlas je toho názoru, že koaličná zmluva je platná tak, ako bola uzatvorená. My sme na základe predsedníctva strany Hlas, ale takisto aj snemu, ktorý sa konal 1. júna 2024 tohto roku vlastne v Košiciach, čo je najvyšším orgánom politickej strany Hlas, potvrdili, že miesto predsedu Národnej rady Slovenskej republiky patrí strane Hlas Sociálna demokracia. Ja mám pocit, že v tomto
okamihu... A že kandidát je pán Richard Raši.
Áno, kandidát za stranu Hlas je minister investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja Richard Raši. A myslím, že v tomto okamihu presne prebieha aj koaličná rada, kde možno aj toto bude jedna z tém, o ktorej sa bude rozprávať koaličný partner.
Lebo to som sa presne chcel pýtať, že prečo to trvá z vášho pohľadu tak dlho, prečo nedokážete v koalícii pre Slovenskú národnú stranu presadiť veci, ktoré ale sú dohodnuté a podpísané v koaličnej zmluve?
A my nedokážeme pre stranu SNS?
Ešte raz vám to naformulujem. Prečo to trvá tak dlho, prečo nedokážete v koalícii pre Slovenskú národnú stranu, môžem povedať, že kvôli Slovenskej národnej strane, presadiť veci dohodnuté už dávno v koaličnej zmluve.
A to sú napríklad ktoré veci?
Napríklad post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
A post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky patrí strane Hlas.
Prečo to nedokážete presadiť tak dlho a prečo strana Hlas nemá predsedu Národnej rady Slovenskej republiky?
Hovorím, v tomto čase prebieha koaličná rada, tak je to samozrejme vec, ktorá patrí na koaličnú radu.
Prečo tak
neviem,
dlho
kedy
to trvá?
Naposledy koaličná naposledy zasadala, ja som nebola prizvaná na koaličnú
radu.
Ale
viete, kedy boli prezidentské voľby?
Áno, prezidentské.
No, 6. Áno. marca, či kedy to bolo? Apríla?
Mája. Už apríla, máte
no,
pravdu.
Tak,
áno,
no a pozrite sa, dneska máme jún, to už sú 2 mesiace a nemáme predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Prečo nedokážete presadiť vášho nominanta napriek tomu, že to máte zapísané v koaličnej rade? V čom je problém?
Prebieha rokovanie koaličnej rady a nie som líder
politickej
strany, čiže ja na tie rokovania
isto.
Nie som prizývaná. Verím, že z dnešného výstupu, možno z dnešného rokovania bude nejaký výstup, možno nie.
Necítite sa podvedený v hlase trošku?
Hlas má zastupujúceho teraz predseda Národnej rady, je podpredseda Peter Žiga. Peter Žiga riadne vedie schôdze parlamentu, už majovú viedol, teraz zajtra začína vlastne júnová schôdza parlamentu, my v tom nevidíme žiadny problém, pokiaľ sa táto otázka nevyrieši, respektíve my trváme na tom, že v podľa koaličnej zmluve je jasne dané.
Preto sa pýtam, či sa necítite podvedení.
Nárok.
SNS chce Danka, Robert Fico, Robert Kaliňák, pán Tibor Gašpar, všetci hovoria, že by bolo dobre, keby tam bol Danko. Necítite sa v strane Hlas podvedený?
My hovoríme, že by bolo dobre, keby tam bol Richard Raši.
Jednoznačne.
A treba povedať, že bude to výsledkom koaličnej dohody. Ja vám v tomto okamihu naozaj, pán redaktor, neviem povedať.
Čiže je možnosť, že to nebude napokon Richard Raši.
No tak ja verím, že my na svojom stanovisku budeme trvať tak, ako zatiaľ je to dané v tomto okamihu. Jasne je to potvrdené predsedníctvom, aj snemom strany Hlas Sociálna demokracia, aj v koaličnej dohode, že mi toto miesto patrí Hlasu.
No je zaujímavé, že vaši koaliční partneri, najbližší partneri vás vôbec nepočujú, že to vôbec nevidia. Vedia o tom, že ste to naschvaľovali a stále hovoria, že pán Danko.
Ja som presvedčená o tom, že to všetci vidia, čítajú a to, ako bude finálna dohoda, tak to musia samozrejme rozhodnúť koaličná rada.
Nedávno sa vás v parlamente pokúsila opozícia odvolať. Vy ste vtedy hovorili aj o politickom bulvári. Cítite, pani ministerka, v koalícii podporu aj od Slovenskej národnej strany?
Pozrite sa, sú témy, ktoré samozrejme, je tu nejaká koalícia. Koalícia je to trojkoalícia, strana SNS, Smer a strana Hlas Sociálna demokracia. Ak máme nejaké veci, na ktoré má, tak ako som spomínala aj predtým ohľadom toho atentátu, ktorýkoľvek koaličný partner iný názor, tak tie veci sa snažíme si vyrozprávať za zatvorenými dverami. A preto, ak máme nejaké konfrontačné alebo iné veci, ktoré, na ktoré máme teda iný názor, chceme si to najskôr povedať takto a následne, keď príde k nejakej dohode, tak potom tie veci komunikujeme aj verejnosti. Myslím si, že zatiaľ fungujeme normálne. Viete, čo sme tu mali predtým, keď tu bola, keď sa hádali na verejnosti pán predseda SaS Sulík, bývalý a Igor Matovič. Jednoducho nebolo to dobré. Nechceme my takýmto spôsobom komunikovať, čiže ak by aj boli nejaké témy, samozrejme je to prirodzené, že každá strana išla do volieb s nejakým volebným programom a tie programy nie sú úplne kompatibilné, takže ak takéto témy sa naskytnú, tak tie sa snažíme najskôr rokovať za to.
Rozumiem aj vášmu stanovisku, ako ho formulujete. Na druhej strane musím dodať, pani ministerka, že ani za čas bývalej koalície sa nestalo, aby partneri nerešpektovali koaličnú zmluvu a treba zblokovali post predsedu parlamentu pre svojho koaličného partnera a to sa deje vám.
Neviete, ako to dopadne.
No ale to neviete ani vy.
No ani ja to neviem, ale tak uvidíme, ako
to dopadne. A to sa bavíme o tom, že 2 mesiace máte uvoľnené miesto predsedu parlamentu, pričom koaličná zmluva jasne hovorí, že patrí Hlasu.
To je zastúpené pod predsedom, ktorý dokáže viesť tú schôdzu tak ako doteraz, takže je to dokonca za stranu Hlas sociálnu demokraciu, pán podpredseda, takže.
Ešte by ste možno povedali, že to je ešte lepšie, ako keby ste mali predsedu parlamentu.
No tak to znie pomaly. Vôbec nie, iba hovorím, že ten parlament je plný funkčný.
Ja som žartoval, prepáčte. Nechcem, aby ste to vnímali teraz, pani ministerka, osobne veľmi, ale dovolte mi aj takúto konštrukciu otázky, ak ste hovorili pri vašom odvolávaní o politickom bulvári. Čo bolo to, keď ste sa fotili s tým predčasňatkom na rukách v Košickej? Či kde to bolo? V Popradskej nemocnici?
Popradskej.
To nebol politický bulvár?
Ja sa k tejto téme nechcem zase otvárať, pretože určite sa ešte dostaneme teda k inej téme, k tej pani doktorke, ako ste hovorili, v Košickej nemocnici. My sme boli na návštevu, myslím, že 2 alebo 3 krát v Popradskej nemocnici, pretože je to zhodou okolností nemocnica, ktorá prvá začala rekonštruovať a začala, je tam vlastne historicky najväčšia rekonštrukcia z plánu obnovy a odolnosti.
Áno, vedia, narážam len na tú fotku, na nič iné, pani
ministerka.
Sme
navštívili aj toto oddelenie. Ja zopakujem to stanovisko, ktoré mám nemenné. Žiadnym spôsobom by som si nikdy v živote ako žena ani ako matka nedovolila akémukoľvek dieťatku nejakým spôsobom nie, že ubližiť alebo ohroziť jeho bezpečnosť.
Že ste pochybili trošku?
A predtým, ako sme toto oddelenie navštívili, tak ja som konzultovala s ošetrujúcim personálom aj s vedením toho oddelenia, či za akých podmienok môžem do toho priestoru vstúpiť.
Dobre, takže dobre, ja to beriem, len mi povedzte vyslovene, že osobne, či tá fotka na tej sociálnej sieti za to stála.
Možno by som teraz konala inak, ale nemyslím, nie som presvedčená, odmietam to, že by som nejakým spôsobom ohrozila zdravie alebo nebodaj život toho dieťaťa.
Beriem tú odpoveď, aj si to vážim. Pani ministerka, aj ste čakali teda tú otázku, tak a nech to máme teda za sebou. Kresťansko-demokratické hnutie vás veľmi ostro kritizuje za situáciu práve na intenzívke neonatológie v Košiciach. Áno, je to oddelenie, ktoré vedie pani primárka, ktorá vás kritizovala aj za tú fotografiu. Potom okolo toho bolo veľa rečí. Údajne dokonca niekto mal volať z ministerstva zdravotníctva. Vy ste to odmietli, že k ničomu takému nedošlo. No, ale zrovna jej oddelenie teraz vypísalo verejnú zbierku na to, aby si v náhradných priestoroch, v ktorých momentálne oni, teda sa o tie maličké deti starajú, mohli vymeniť aspoň okná, kým sa nezačne rekonštrukcia tej detskej nemocnice v Košiciach. Prečo muselo dôjsť takej situácii? Vy ako ministerka s tým neviete niečo urobiť? Poslať im pár tisíc, aby si tie okná tam vymenili?
Viete čo, na toto by som povedala možno úvodom, že viete, nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie. A pokiaľ by sme mali takúto informáciu, že je potrebné takýto, ani neviem, či je to havarijný stav, koniec koncov, pretože havarijné stavy majú nejaké pravidlá, takéto peniaze zo strany ministerstva zdravotníctva, pokiaľ nám to kapitálové výdavky samozrejme umožnia poslať, tak by sme tú situáciu riešili. Vy ste veľmi dobre povedal, ale že to sú náhradné priestory, to znamená, že mnoho ľudí si prečíta nejaký titulok, a už z toho vyvodzuje závery. Ja som vždy povedala, že som ochotná sa stretnúť, rozprávať, diskutovať s hocikým, nemám žiadny problém, ale treba povedať, že to neonatologické oddelenie nesídli v priestoroch detskej fakultnej nemocnice.
Nie,
v Košiciach,
je v dospelej, dočasne. Vidíte,
Luja Pastera.
Áno, kritici by mohli povedať, lebo sa na nich zabudlo pri sťahovaní po požiari, ale teraz poďme k pointe veci. Čiže čo s nimi, lebo
ak by chceli rekonštruovať alebo vymieňať a robiť nejaké modernizáciu alebo obnovu na tomto oddelení, musí o tom vedieť aj riaditeľ tej veľkej nemocnice, univerzitnej nemocnice Luja Pastera. Ja nemám informáciu od pána riaditeľa Beňu, ktorý
že by vedel o tej verejnej zbierke, hej.
Že by alebo o tom vedel, že je potrebnú takéto úpravy alebo rekonštrukciu na tom oddelení, ktoré je neonatologické, urobiť. A ak by to bolo a mali sme takúto informáciu.
Neposlali ste tam niekoho, kto by sa, že by sa kúkol, čím im nevypadlo, lebo oni hovoria, že im pomaly teda to len nie je to citát, ale z toho, z tých medializovaných informácií pomaly to vyzerá, ako by tam tie okna vypadávali. Viete, tak či ste tam neposlali niekoho, kto by to kúkol?
Viete, keby som ja mala posielať všade niekoho, kde či niečo
nevypadáva. Nie, len na jedno oddelenie.
Tak tie havary, ale viete, hovorím, keby som o tom vedela, že takáto kritická situácia je, určite by sme tam išli aj z ministerstva zdravotníctva. Určite by sme tú situáciu. No nie, pretože ten riaditeľ je riaditeľ veľkej nemocnice a v priestoroch veľkej nemocnice je oddelenie detskej nemocnice. A keďže ani riaditeľ detskej, ani riaditeľ dospeláckej nemocnice o tom neinformoval, aj my sa dozvieme vlastne z médií, že sa organizuje takáto zbierka, tak ťažko je pomôcť.
Tak
samozrejme, ja som ochotná sa stretnúť aj s pánom riaditeľom, aj veľkej nemocnice, aj detskej nemocnice, dokonca budúci týždeň, myslím, že je z tej výročie založenia Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera, čiže chystáme sa určite do Košica v rámci tejto návštevy. Som pripravená sa stretnúť, ak nie aj skôr s jedným s druhým. Pozrieť si to oddelenie.
Aj prípadne s pani primárkou osobne?
Samozrejme, ale ja som s pani primárkou nemala nikdy problém sa stretnúť, preto mňa aj
dôležité povedať. To je dôležité
povedať, že mňa prekvapili tie vyjadrenia, že Dolinková sa nestretla s pani primárkou, ale veď ja sa hovorím, stretnem s hocikým, kto sa bude chcieť so mnou stretnúť.
Čiže je to otázka najbližších hodín, dní, že to budete riešiť.
Samozrejme, že nemám žiadny problém sa s ňou stretnúť.
To je podstatná vec. Ešte predtým, ako by som sa spýtal aj na tie zvyšné nemocnice, pani ministerka, Svetová zdravotnícka organizácia aktualizovala zdravotnícke postupy, ktoré majú zabezpečiť rýchlejšiu spoločnú reakciu krajín v prípade novej pandémie, samozrejme aj ďalších iných vecí. Tie postupy boli schválené spoločne v Ženeve. Slovensko, podľa tých informácií, ktoré máme ako jediná krajina, sa od nich dištancovalo. Moja otázka je, pani ministerka, prečo podľa toho opäť tých reakcií na to, na ten náš postoj, sa hovorí, že to pre nás môže znamenať, že v prípade pandémie zostaneme mimo informácií, nedostaneme sa k výstrahám, budeme mimo spoločných dodávok vakcín a podobne. A dokonca aj vaši bývalí kolegovia zo Združenia ambulantných poskytovateľov vám odkázali, a to je citát, dištancovanie sa od jej predpisov, tým myslia VHO, je vysoko neodborné, predstavuje medzinárodnú blamáž, spiatočnícke zmyšľanie, ale hlavne vážne ohrozenie zdravia jednotlivcov aj celej spoločnosti s tragickými následkami. Mm. Toto hovoria ambulantní lekári, pani ministerka. Vy si to beriete na tričko?
V prvom rade musím povedať, že nehovoríme o slove dištancovať. Ja možno poviem takéto slovičko, že dizasociovali sme sa. Vlastne my sme konsenzom, to bolo schválené. My sme k tomu vyslovili ako keby výhradu. A poviem, že tiež mám pocit, že povrchne sa vyjadruje k týmto medzinárodným zdravotníckym predpisom, pretože mnoho ľudí, ktorí sa k tomuto vyjadrujú, ani nevedia, aký je rozdiel medzi pandemickou zmluvou a medzinárodnými zdravotnými predpismi.
Dobre, to je super, ale treba platí, povedať, že z tých 190 krajín sme bola jediná, ktorá, vy síce používate iné slovo, ja použijem znovu to. Prvé, sa od toho dištancovala. Sme z nich najmudrejší? Alebo ako sa ľudovo hovorí, sme lietadlo, pani ministerka, čo to
sa,
je?
My sme počas pandémie zažili zbytočných 20,000 úmrtí. Tá pandémia bola manažovaná tak, ako manažovaná bola. A myslím si, že nebolo to samozrejme rozhodnutie ministerstva zdravotníctva, že sme takto postupovali, treba povedať.
Koho
že
to
máme
bolo
tu,
rozhodnutie?
Máme tu aj splnomocnica vlády pre manažovanie.
Myslíte pána Kotlára?
Pre manažovanie pandémie.
On a sám toto, sa mohol rozhodnúť,
že... V žiadnom prípade, vidieť, zase rozprávate niečo, čo nie. Hovorím, že máme tu niekoľko inštitúcií, ktorí sa venujú vyšetrovanie manažmentu a riadenia pandémie. A ja som chcela tým poukázať, že máme tu aj tento inštitút kvôli tomu, že tá pandémia naozaj na Slovensku bola manažovaná nekompetentne, neodborne a žiaľ doplatili na tom ľudia. A treba povedať, že na tomto 77. svetovom zdravotníckom zhromaždení sa ani neplánovalo, že sa budú príjmať finálne znenie alebo finálna verzia týchto medzinárodných zdravotných predpisov. Pretože o pandemickej zmluve sa ešte predtým týždňa rozhodlo, že vzhľadom na to, že neboli vyrokované tie jednotlivé články, tie krajiny sa neuzniesli na konsenze na týchto článkoch, tak to bolo presunuté vlastne o rok. Čiže až maj 2025 bude sa rokovať alebo schváľovať tá pandemická
zmluva. Ale tie ostatné krajiny vedia to isté, čo hovoríte vy. Napriek tomu s tým súhlasili a nechali si, pani ministerka, sekundu. A nechali si ten rok teda. Dobre, veď máme tam pripomienky, no tak máme rok na to, aby sme na nich popracovali a v 2025 to môžeme teda spolu schváliť. Prečo Slovensko sa dištancovalo aj od toho? Prečo sme neni s nimi, s celým svetom vlastne a nehovoríme to isté? Máme výhrady, ale máme rok na to, aby sme tie výhrady spolu v tom VHO teda prekonzultovali a hlasujme. Tak povedzte, je toto rozhodnutie z pána Petra Kotlára, alebo o čo tu ide?
Nie je to rozhodnutie pána Petra Kotlára. Peter Kotlár ako splnomocnenec vlády nezastupoval Slovensku republiku, pretože nemá na to mandát, aby ho zastupoval na rokovaní Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Chcela som vám povedať to, že tie predpisy spolu veľmi úzko súvisia a vzhľadom na to, že dokonca niektoré články boli narýchlo prehodené, to myslím boli rozdiel 2 dní do tých medzinárodných zdravotných predpisov a my sme nesúhlasili s tým finálnym znením, nesúhlasili. Jednoducho, ako to poviem, aby to bolo, chcem to povedať tak, aby naozaj sme sa vyjadrili správne, že boli tam mnoho nástrah, ktoré sme nemali ako keby vysvetlené alebo odsúhlasené a nevedeli sme k nej zaujať stanovisko a preto sme radšej zvolili tú cestu, aby sme neboli jediná krajina, ktorá samozrejme, že hlasovala, pretože my sme nehlasovali proti ním, boli prijaté konsenzom, ale uplatnili sme si tú výhradu. Treba povedať, že tá výhrada ešte ju bude treba do 18 mesiacov aj nejakým spôsobom písomne potvrdiť.
Ja viem aj prečo, ale zámerne obchádzate pointu tej mojej
otázky. A
zároveň
treba ešte povedať aj to, že na nás sa vzťahujú medzinárodné zdravotné predpisy.
Zavádzam, alebo si vymýšľam, ak hovoríme, že sme boli jediná krajina, ktorá to vlastne odmietla.
My sme sa od nich disasociovali, neodmietli sme, pretože boli prijaté konsenzom.
Stačí.
Každým ďalším revidovaným predpisom, samozrejme, potom môžeme sa nejakým spôsobom pripojiť, pokiaľ to bude mať vykreované tie jednotlivé uznesenia, tie ustanovenia tých predpisov.
Sme teda najšikovnejší z tých 190, lebo tí 189 to urobili inak?
Nemyslím si, že sme najšikovnejší,
tak prečo
samozrejme.
Sme museli ako
možno sme viacej opatrní.
Zo 190 krajín. To znie zvláštne, pani ministerka, ale uznajte, veď to je, ja to nechcem komentovať
viete,
nejako.
My sme nezostali nejakom vzduchoprázdne alebo vzduchopriestore, pretože tu niekto teraz hovorí, ako keby my sme stále neboli právoplatným členom Svetového zdravotníckej organizácie.
Nie,
my sme
naďalej
právoplatným členom, na nás sa sťahujú tie zdravotnícke predpisy, ktoré boli prijaté v roku 2005.
Áno, čiže len sme sa odstrihli od týchto v tomto momente.
Ale oni sa budú nejakým čase, nejakom spôsobe zase nejakým spôsobom revidovať.
Uvidíme.
A k nej sa potom môžeme prípadne zase pripojiť.
No, ja by som len zopakoval, pani ministerka, to, čo hovorí Združenie ambulantných poskytovateľov. Vážne ohrozenie zdravia jednotlivcov aj celej spoločnosti s tragickými následkami. Preháňajú to? Lebo... To, že sme sa k tomu nepripojili, to je reakcia na to.
To ja neviem, že podľa čoho združenie alebo zväz ambulantných poskytovateľov takéto stanovisko dali, pretože naozaj oni neboli účastní tých rokovaní. My sme tam mali zástupcov za Slovensku republiku.
Dobre.
My sme boli iba gestorom samozrejme všetkých týchto rokovaní, pretože netýka sa to iba ministerstva zdravotníctva, tam sú viaceré ministerstva, ktoré do toho, čo majú povedať, vrátane zahraničných vecí.
Už len dodám, že o nápravu, ale vyslovene, že o nápravu toho, aby sme sa k tomu pripojili, vás žiada aj myslím Liga za duševné zdravie a psychológovia. No tak ak aj ambulantní poskytovatelia, aj títo hovoria, že teda máte zjednať nápravu, aby ste predišli ďalším škodám, ktoré toto rozhodnutie spôsobí, čo urobíte?
Však ste hovorili, že už požiadali. Že vy dajte
takéto
stanovisko.
Veď vám to vravím, ak vás títo ľudia žiadajú o okamžitú nápravu, čo urobíte?
Pozrite, ja som o tejto situácii celého rokovania v Ženeve informovala vládu Slovenskej republiky na dvoch zasadnutiach, pretože aj z môjho pohľadu je to naozaj téma, ktorá sa netýka iba rezortu zdravotníctva, týka sa Slovenskej republiky ako také.
Áno.
Takže celá vláda bola informovaná aj predtým, ako začalo zasadnutie, aj potom následne ten týždeň, kedy sme sa vlastne mali do dvoch dní rozhodnúť, ako ideme k tomu schváleniu pristúpiť. Čiže myslím si, že vzhľadom na to, že to je téma, ktorá zaväzuje celú Slovensku republiku, ak takáto nejaká oficiálna požiadavka príde, budeme sa na ňu zaoberať na úrade, na vláde, na rokovaní vlády.
Ako ministerka zdravotníctva, vám to nie je ani trošku ľúto, že sa to takto komplikuje?
Postupujeme vždy, ja to konzultujem aj so zborom poradcov pána premiéra, rokujeme naozaj o tom veľmi intenzívne, pretože nechceme urobiť žiadny ako keby krok mimo a ja som presvedčená o tom, že s plnou vážnosťou si stojíme za každým krokom, ktorý sme
dobre,
urobili.
Dobre, ja som prečítal tie stanoviska vašich kritikov, tak aby sme stihli aj to podstatné, ktoré nám tu v scenári ešte zostáva, pani ministerka, prosím vás, vysvetlite nám, prečo ste sa rozhodli zmeniť zámer aj vášho bývalého pána predsedu Petra Pellegriniho. No a po 10 ročiach teraz keď poviem slovo výstavby, tak to bude také smiešne. Skrátka, po 10 ročiach snách o výstavbu nemocnice na Rásochách a po, dnes už sa dá povedať doslova, vyhodených miliónoch eur, ste sa rozhodli, že tá výstavba špičkovej koncovej nemocnice na Rásochách sa presunie a rozdelí. Nemocnica pre dospelých sa postaví ako prístavba v Ružinove a tam na tom mieste na Rasochách má výraz detská nemocnica, asi ten detský ústav národných chorôb, asi presunutie z Kramarov. Povedzte, prečo ste sa takto rozhodli a čo to znamená?
Ja som sa tak, nie že ja rozhodla, ale predtým ako, alebo potom tomu, čo predchádzalo to moje rozhodnutie, boli niekoľko analýz, ktoré sme tu mali ako keby tej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa poskytuje v rámci Bratislavy a pre bratislavských obyvateľov, ale vzhľadom na to, že hovoríme o koncovej univerzitnej národnej nemocnici, čiže bude to spadová nemocnica
pre celé Slovensko.
Pre celé Slovensko.
Jasné.
Tak bolo potrebné sa niekam už posunúť v čase, posunúť sa vpred. A ak by som vám dlho rozprávala tú genézu, ako sa projektovalo a rokovalo s tými ľuďmi, ktorí robili projektovú dokumentáciu na ministerstve zdravotníctva, že ani zmluvne v poriadku neboli nastavené vzťahy. Ja som potrebovala naozaj tú situáciu rozlúsknuť, pretože v programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že do pol roka rozhodneme o projekte Novej národnej nemocnice v Bratislave. A predovšetkým pre mňa je dôležité, aby občania mali čo najskôr, v najskoršom čase a za finančne čo najlepších podmienok doručenú novú koncovú národnú nemocnicu. A z tých všetkých materiálov, ktoré sme mali k dispozícii po komunikácii aj s hlavným architektom, s starostom mestskej časti Ružinov, aj s primátorom Valom, tak ja som zanalyzovala tú situáciu aj s mojim tímom nakoniec tak, že podľa tej štúdie architektonickej, ktorú zatiaľ máme k dispozícii, by nám priestorovo, ale aj časovo a finančne najviac vychádza, že tá nemocnica Nová národná koncová by mohla byť v Ružinove. Uh-huh. Nie je to, pán redaktor, iba výstavba alebo dostavba, prístavba. Tam sa bude komplex nový blok s vyše 600 lôžkami dobudovávať. Jasné. Tá pôvodná budova, bude to prepojené s tou pôvodnou budovou, kde zároveň tam bude aj nový kampus, čiže vzdelávanie pre mladých lekárov, mladých medikov a celkový počet tých lôžok bude viacej, ako bolo projektovaných na Bratislavských Rasochách, čiže 1015 lôžok.
Ale to už je aj spolu s tou detskou na Rasochách. Nie, to iba čisto ten Ružinov.
Čisto Ružinov je 1015, pretože pôvodne Rasochy mali mať 652, potom 802 sa to rozširovalo, na toto žiaľ niekto zabudol predchádzajúci minister, že nebola zmluva dodatkovaná.
Rozumiem.
No a Nový národný ústav detských chorôb na Rasochách, vzhľadom na to, že tam máme samozrejme stavebné povolenie, máme tam veľká časť už aj životného prostredia, vplyvu na životné prostredie je posudzovaná, čiže nechceli sme nejakým spôsobom aj tie vyvlastnené pozemky za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti nevyužiť.
Rozumiem.
A keďže aj rekonštrukcia NUTHu si vyžaduje niekoľko stoviek miliónov, tak z časového aj finančného hľadiska vyzerá, že oveľa aj rýchlejšie, aj teda možno za také isté peniaze, by sme relatívne tie isté peniaze dokázali vybudovať Národný ústav detských chorôb so 446 predbežne lôžkami aj na Rasochách.
Rozumiem, čiže plán, dokedy a za koľko? Obe myslím teraz.
Toto vám nepoviem presne, pretože hovoríme, že máme architektonickú štúdiu.
Áno.
Ja budem predkladať na vládu, predpokladám, že dúfam, že by to mohlo sme to stihnúť do konca leta. Štúdiu uskutočniteľnosti, kde budeme hovoriť aj o časovom, aj finálnom tom finančnom harmonograme.
Rozumiem, výstavy. Plus minus, čo by sa dalo naznačiť dnes?
My sme komunikovali, že 31 by bola hrubá stavba.
Hrubá stavba do 31. a potom z nejakých 5 rokov plus minus.
No to verím, že bude kratšie.
Aj skôr,
takto my ešte rátame s tým, že bude prijatý nový zákon o verejnom obstarávaní aj o strategických investíciách, kde by sme tie povolovacie procesy vedeli urýchliť a plus máme veľkú časť projektovej dokumentácie prevzatú, že tam tiež ušetríme čas.
Bude to definitívne, pani ministerka,
ja
tu
verím,
sa s takým
výdychom. Ja verím.
Celé Slovensko s obrovským
výta. Ja verím pre celé Slovensko do 1987, že áno.
Sme počase, tak už len naozaj jednou vetičkou. Počul som dobre správy z Martina? Ide sa začať stavať už tá hrubá stavba z plánu obnovy?
Minulý týždeň sme v stredu po vláde vlastne podpísali zmluvu, respektíve nemocnica so zhotoviteľom, čiže výkopové práce budú naozaj v lehote niekoľkých dní začať.
Hej, fakt, už takto? To znamená, že koľko, 5-6 rokov je tam plus minus?
Tam je do 30.6.2026 zhruba stavba a do konca roku 2018 je kompletne nová hotová nemocnica.
2028.
2028.
Jasné.
Tak,
no, bodaj by to tak bolo. Banská Bystrica?
Tá má o mesiac posunutý časový harmonogram, čiže do 31. júla 26 zhruba stavba a do 31. januára 2019 potom komplexne hotová nová nemocnica.
Už nechcem skákať z jedného na druhú. Čím, pani ministerka, nahradia tie zdravotky, ten výpadok s tými benefitmi u zubárov?
Aha, lebo
trošku podviedli trošku svojich poistencov, lebo im to sľubovali v septembri pri prepoisťovaní, že to budú mať. Nedalo sa s tým počkať do konca roka?
To, čo môžem povedať za štátnu zdravotnú poisteniu všeobecnú, že sa rok komunikovalo s komorou zubárov s tým, že ponúkali benefity na anestézu pre detičky, pretože aby ten zdravotný výkon zubný pre deti bol komfortnejší, ten benefit by bol ročne ešte vyšší ako tí 30 eur mesačne, okay. Teda za rok, ktoré mohli čerpať. Na zdravotnú starostlivosť neviem, akom štádiu sú tieto rokovania. Mne sa napríklad tento benefit veľmi páčil, ale naozaj od januára sa pripravuje komplexný nový balík benefitov, ale ešte mi neboli predstavené zo strany zdravotných poisťovní.
A im dáte nejaký limit, aby nedošlo k tomu, že im potom budeme hovoriť, že no ale 46 miliónov ste minulý rok na to a to sú peniaze, ktoré mali ísť do normálnej zdravotnej starostlivosti, nie ako benefity pre vašich poistencov, ktorých si takto v úvodzovkách kupujete, keď ich potrebujete dostať do svojej.
Áno. My budeme o tom samozrejme rozprávať, oni majú jasné pravidlá, musia mi aj oni predstaviť, že čo navrhujú, aké benefity pre svojich vlastne poistencov od 1. januára.
A vy im to buď odklepnete alebo nie.
Takto nie je to moje režie. Samozrejme, ja len chcem, aby to bolo finančne, aby sme to vedeli do rozpočtu zadefinovať, aby to bolo finančne únosné, aby sme to dokázali zaplatiť a zároveň aby to malo aj význam pre toho poistenca. pacienta.
Rozumiem. Pani ministerka, nechcem povedať, že som mal pravdu, ale mal som pravdu. Nestihli sme prebrať všetky tie podstatné veci. Ešte nám tam ostal ambulantný sektor. Aj do tých nemocníc by sme sa mohli pozrieť trošku podrobnejšie. Platí to, pani ministerka, čím skôr, ak samozrejme na to budete mať chuť,
jasne,
tak prídite ku
pekne
nám a určite pokračujeme. Ja ďakujem, že ste dnes boli. Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva, aj podpredsednička strany Hlas sociálna demokracia. Ešte raz ďakujem podľa možnosti. Príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne, aj vám krásny deň prajem. Dovidenia.
Dovidenia.